Euskal Herrian, azken 25 urteotan, 12 musika taldek gainditu dute 14.000 ikusleko langa. Pink Floyd, Donostiako Orfeoia, Pavarotti, Rolling Stones, U2, Depeche Mode, Bob Dylan, Bruce Springsteen, AC/DC, Bon Jovi, Shakira, Guns N' Roses, eta hoiekin batera, Beckeko bertso finala. Datu hau eta gehiago jasotzen ditu, bertsolaritza aztertu duen ikerketa soziologikoak, Xabi.
Bai, eta asko pentsatuko dute, bertsolaritzaren olatua lau urtez behin lehertzen dela Becken, txapelketa nagusiaren finalean, olatu hori ez da ordea ezerezetik sortzen eta demostratuta dago zuk geldian egosten direla bertsogintzaren heltzeko babarrunak. Azken azterketa soziologikoaren arabera, errimapare egokia lirateke bertsolaritza eta anitza, edo azterketaren emaitzekin bat egiten dute beste bi hitz hauek ere, plazak eta plazerak. Bertsozale elkarteak egindako hirugarren azterketa soziologikoa da, Arkaitz Zubiri, Xabier Aierdi eta Alfredo Retortilloren lana izan da. 80ko hamarraldiaren hasieran egin zen lehena, 2005ko txapelketa nagusiaren ingurumarian bigarrena, eta hirugarrena azterketak bete-betean harrapatu du azken txapelketa nagusia ere. Txapelketan ez ezik, galdeketak plazaz plaza ere egin dituzte, ia 3.700 galdetegi egin dira.
Arkaitz Zubiri, soziologoa, EHUko irakaslea, ongi etorri.
Kaixo.
Beñat Gaztelumendi eta Miren Artetxe, biak bertsolariak eta bertsozale elkarteko zuzendaritzako kideak ere bai. Ondo?
Bai,
erki bai.
Gaur tokatzen zaizue, plazaren batera joatea?
Ez, libre.
Plaza honekin nahiko gaur.
Ah.
Eta atzo? Atzo bazen plazarik?
Ez tare,
atzo nahi.
Azte buru lasai orduan.
Baina, zu badakizu zer den Becken kantatzea, 14.000 lagunen aurrean, Miren zuk ere txapelketetan, 2.000 lagunen aurrean kantatu izan duzu, aldi berean oso leku eta hurbilekoetan ere bai, ze aldatzen da batetik bestera?
Bueno, aldatzen dena batetik saioa dakan oihartzuna, Beckeko plaza Becken gertatzen da, baina Becketik harago ere badauka, bueno, oihartzun bat edo eragin bat, eta normalean aritzen garen plaza gehiago dira leku horri eta momentu horri bakarrik dagozkionak, eta nik uste horrek aldatzen dula batez ere. Gero, jende kopurua baino gehiago nik uste dela saio horredakan garrantzi simbolikoa edo bertsolaritzaren mugimenduarentzat saio horredakan esan nahia dela aldatzen dena, baina bueno, hortik aparte, bertxotara juten gera eta hoi da gure funtzioa.
Eta badaude, aldagai gehiago ez, saio batetik bestera publikoaren kantitateaz gain, egon liteke grabatzen ari den norbait, egon liteke familiako norbait, lagunen bat, egon liteke bereziki inporta zaigun jende multzo bat, edo bueno, egun hortan zerbait esateko gogoa, edo aktualitateari lotutakoa, ordan saiotik saiora, uste dut aldatzen direla, nik ez dut Becken kantatu orduan ezakitzen beste.
Bueno, mendik urte batzutara galdetuko dizugu orduan. Arkaitz, bertsogintzaren oinarria bapatekoa da, ez da? Baina gure kulturgintza ez da bapatean oinarritzen. Hor beste zutabe batzu gaude eta horiek ez dira oso bapatekoak, ez da?
Ba, segurazki ez. Ikusten dena bapateko hori da, ez? Hor pizten da printza hori, bersolariek egiten dute, baina hori gerta dadin, sakoneko lan badago, eta nik uste dut bersolaritzan nabarmena dela hori. Bersolaritza da disiplina artistikoa, toa indela markada batzuk gainbera zetorrena, hori izaten dute behintzat, eta momentu honetan ez zinegu alakorik esan, ez dator gainbera, kontrakoa, oaintxe bertan, erlatiboki indartxu dago, eta bada neurri batean sortzaile onak dauzkalako, baina beste disiplina batzutan ere badaude sortzaile onak, beraz horrek bakarrik ezin du azaldu zergatik dagoen erlatiboki indartxu bertsolaritza, ez? Orduan beste gauza batzuk hartu behar ditugu kontuan hori azaldu alizateko. Ta beste gauza horiek nagusiki esango nuke laburbilduz, dala proiektu soziokultural badaukala bertsolaritzak, eta hori gauzatu alizateko, badagolan neurri batean antolatuta, eta proiektu hori martxan jartzeko edo lan handia egiten dula, ez?
Mm-hmm. Galdeketak aipatu ditugu, galdetegiak 3.700 aipatu ditugu. Ze motatako galderak egiten dira? Zen norabide hartzen dute galdera horiek, ze hartzen da kontuan?
Ba, gauza asko. Lako galdetegi bat iteko, ez da bakarrik ikertzaileok aukeratzen ditugun galderak, ikerketa ingenuenean, lehenengo aldiz guk, aurretik siadekok egin zuen 80ko hamarkadan, guk 2005-2017 artean ingenuen gure lehenengo ikerketa, eta orain 2015 eta 2018 artean gure bigarrena, baina bertsolaritzan egin den hirugarrena. Eta, bueno, bai gukin gendun lehenengoan eta bigarrenean, ba, ez dugu guk bakarrik erabaki, hortartean, bueno, ba, enkarguzko lanak dira, eta orduan, ba, itze egin bar da, eta doztu egin bar dira, eta orduan, ba, zer, ba, gauza asko, gauza pilo bat. Eta, bueno, egia esan, guretzako gauza berezi bat izan da, nola, adibidez, 2015-2017, ba, generoa, aipatur ez gendu nein, eta orain nola bihurtu da, bueno, gauza bat funtsezkoa, ez? Ta hori bada gauzatako bat bueno, neri atentzio ematitena be.
Mhm. Durangoko azokan egintzen duten aurkezpenean Ruperrek abesten duen Sarriunaindiaren poesia hau ekarri zenuen gogoratuz Arkaitz.
Zer geratuko da gerorako? Leku izenak agian ez besterik, Ursuia itxasu irulegi, Osuruk eta txoko maitia.
Arkaitz, apokaliptiko jartzeko arrazoiak baitugu, bai edo ez, bai ala ez, bai eta ez?
Bueno, lehenengo esan nahiko nuke abesti on bat o poema on bat plazara ekartzeko aitzakirik ez dala behar. Ta horregatik, bueno, ba, momentu ona zala, edozein momentu dala ona kanta hau jartzeko edo poema gorazteko, ez da. Baina apokaliptiko jartzeko beti dauzkago arrazoiak, ez da. Gainera gaur egun, bueno, ja gauza jakina da, seigarren desagertzea handian gaudela, eta bueno, ba, urrengo hamarkadetan animalia espezie asko desagertuko dira, arazoak izango ditugu aldaketa klimatikoarekin, ez dakigu oraindik zenbaterainoko arazoak izango ditugun, baina badatoz eta ikusiko ditugu. Baina horrekin batera ikusiko dugu bai, ba, hizkuntzak eta kulturak bueno, desagertu egingo direla, hori gauza jakina da, ez dakigu zenbateraino. Eta bueno, beti gure gauza pentsatze ditugunean, hemen ezer ez da oso tokikoa, hemen izatekotan da glokala, edo esaten den gauza hori, ez, globala eta tokikoa uztartuta, ez. Eta, bueno, ba, gure gauzak pentsatze ditugunean, nik uste dut, interesgarria dela gauzak pentsatzea modu horretan. Ez dala leku isolatu bat, baizik, testu inguru global batean gertatzen direla, ez da. Eta, bueno, ba, gure hizkuntzari buruz eta gure kulturari buruz pentsatzen dugunean, berdin pentsatzea eta usnartzea komeni zaigu. Eta bueno, ba, badauzkagu kezkatzeko arrazoiak, baina honena da gauza asko gure esku daudela. Eta orduan egiten degunaren arabera, ba, gauzako beto edo okerrago joango zaizkigula. Eta horretik, bueno, apokaliptiko jarri, bai, beti jarra gaitezke tarteka, ez? Baina aldi berean gero komeni zaigu gauzak pentsatzea, gure iparra nundik izango dan eta pentsatzea, eta gero lan egitea.
Beno, lehen esan duzu, gure ekosistema hontan, azkeneko urtetan asko ugaritu girela, emakumeak bai plazan, bai eta ikusleen artean ere, baina desagertze horren barruan sartu beharko genuke, bertso eskolan urte asko eman, eta gero plazan segitze ez dutenena. Zema dira, lautik bat edo, zema tezate guzu ikerketan, Arkaitz?
Ba, azkundea izugarria izan dela, ez da? Bai bertsolariena, bai publikoarena.
Garbi dago, proiektu soziokulturalak aurre egin diola gainbera zetorren fenomeno horri, bertsolaritza gainbera zetorren, baina horri buelta emateko ez da kasualidadez izan, hor proiektu bat sortu eta gauzatu egin zuten eta martxan jarraitzen du indartxu, eta horri esker lortu dute ba, bertsolari kopurua asko handitzea, bertso saio kopurua asko handitzea, publikoa ba, kopurua inoiz baina hundigoa da segurazki, eta bueno, aipatzen zen duen hori emakume kopuruarena, eta ba, bueno, eskura dauzkagun datuen arabera, aktibo dauden bersolaritatik lautik bat da emakumea.
Miren, asko galdu dituzuzuk bidean, zure bertso eskolako kide izan dakoak?
Ba, denak, bai. Bueno, ez dituen asko izan, egia esan, baina izan dako guztiak, bai. Eta bueno, nire inguruko bertsolari emakumeen kasuan ere, ba askoren kasua hori da, ez? Ba dena daukagu ba bertso eskolako neska bakarra izatearen sensazio hori bizitzako momenturen batean behintzat. Eta bai, hori nabaria da, ez? Ikusten da bertso eskoletan aurra garen bitartean ia 150ean dagoela kopurua, baina gero plazara salto egitean, ba bueno, ba asko jaisten da esan duen bezala, arkitek esan duen bezala, eta nabaria da baitere ez dela mailaren araberakoa, ze, bueno, ikerketako datuak lapurtuz, ba, eskolarteko txapelketetan parte hartze eta txapeldunen kopuruak ikusita, ba ez du 18 urtetan emaitzak justifikatzen gero plazara salto horretan emakume kopuru hori desagertzea. Orduan, bueno, ba hor badaude gako gehiago, ez dira denak bertsolaritzarenak propio bertsol mundukoak.
Ez daugarri globalagoak, gizartearenak, garaiarenak eta munduarenak, ez da?
Bai, denak dira gizarte mailakoak, ze bertsolaritza ez da modu isolatuan garatzen, baina badira baitere, bertso munduak bere egiturak dauzka, bere mugimendua egituratzeko guneak eta, bueno, lekuak badauzka, eta horietan ere, ba, begiratu beharko da, nola eragin, edo nondik eragin.
Uxue Alberdik aurkeztu berri du kontrako estarretik, bertan jaso du zure esperientzia ere, ze nabarmendu duzu? Horrein dugu ez dugu letzeko demoretik izan eta.
Bueno, ba, galdetutakoaren aritik, ba, bueno, gure bizipenetatik. Amabost bertxolarik parte hartu dugu, amabost bertxolari elkarrizketatu ditu Uxue Alberdik. Eta, bueno, ba, konturatu gara arian ez, ba, bazedo lagai oso komunak zirenak, eta, bueno, hola egituratu ditu, eta, bueno, tartean esagun nuen zerbait.
Baina, hau zer da, etorkizuneko, bertxo zale elkartean etorkizuneko erronketako bat da, ikerketaren emaitza edo ondorio hau?
Ba, nik uste, momentu honetan daukagun erronka nagusia hauxe dala, eta bueno, Arkaitzek Durangoko aurkezpenean ere esan zuen, eta bueno, azterketan bertan ere behin da berriz azpimarratzen du, ez dagoela jokoan bakarrik bertsolaritzaren bidezkotasuna. Alegia, ez dala justizia kontua bakarrik, batez ere justizia kontua da, baino aldi berean bertsolaritzaren etorkizuneko bideragarritasuna ere hementxe jokatuko dela esango nuke, ba, bertsolaritza azkenean bizi delako gizartean dagoen aberastasun hortatik, hortik edaten du bertsolaritzak, eta momentu honetan ezbaldin badugu asmatzen plazan eta bertsoeskoletan eta emakumeak egiten ari diren ekarpen hori dena era osasuntsu eta bueno, ikusgarri baten bertsolaritzan erakuste alde batetik sormen ikuspegi batetik, hor ikaragarri galduko genuke sorkuntza bezala, eta mugimendu bezala ere ezbaldin badugu asmatzen jende hori mugimenduan eroso egotea, ekarpenak egitea eta mugimendua bera eraldatzea, orain osasuntxu egoteak ez du esan nahi hemendik 10 urtera bertsolaritza osasuntxu egongo deni, beraz, bueno, Mirenek esan duen bezala, gizartean gertatzen dena bertsolaritzan gertatzen da, baina horrek ez du justifikatzen bertsolaritzan gertatzea, alegia bertsolaritza badauzka tresna batzuk bere eskura, mugimendu antolatua da bertsolaritza, eta beraz gure esku ere badago ia horrekin zer egiten dugun.
Bai, nik esan nahiko nuke gauza bat horri buruz, eta da, hau arte guztietan gertatzen da. Hau da, sabaiari buruz hitz egiten denean, nik esan nuke ez dala kristalezkoa, zerbait sendogoa, esango nuke, material sendogo bat, baina, ez dakite, adibidez, azkeneko Oskar sarien banaketan, ba, generoa zehazten etzuen disiplinetan, 125 bakarrik izan zen emakumezkoa, Goia sarietan berdina gertatu zen, ez dakite, osea, Nobel sarietan kopurua ere ez da hortik gora juten, ba. Baina hori hola izan dare arte guztietan, hau bertsolaritza da, euskeraz egiten den kultura da, da kultura eta hizkuntza gutxiagotu bat, beraz ezer ez dago soberan, inor ez dago soberan, eta orduan ba, oraindik finago aritu behar da horrelako egoeretan. Ezin da baliabiderik alperri galtzen utzi. Eta orduan, batetik da bidezkotasuna eta bestetik bideragarritasuna. Eta orduan, ba, olako egoera batek, hain txikia zeanean, hain mundu globalizatu batean, ba, behartzen zaitu, hain dikan, besteak, baina finago aritzen, eta hau, bada, erronka potoloa zentzu horretan.
Eta zergatien artean, Arkaitz, jendeak zer dio? Zer gaur egun, bertsotara joaten dena, ez da militatzea batik, joaten da euskara salbatzea batik joaten. Joaten da gozatzen duelako, eta ematen diolako zerbait, beste ezerk ematez diona, eta beste hizkuntza batek, ba, aberastu ezin duen moduan, ba, barrua betetzen dizkiolako. Zer esaten du jendeak?
Ba, bueno, nik uste, bertsolaritzak...
Barkatu, ari zaizkigu, WhatsAppez deika, mesez ez zazuela deitu, ezin duguta, erantzun, idatzi nahi bali maduzu egin, segi Arkaitz.
Bai, bueno, bertsolaritzak lortu du gauza bat oso interesgarria, ez dana erresa lortzen, eta da, jendea juten dela berso saiota ba, gustora egoten dalako, baina beste alde batetik, juten dare bai, ba, bueno, ez da egit nola baiteko beste zer gustoaz aparte beste zerbait ere ematen diolako. Ez da egit, berso saiora juten zeanean batzuk sentituko dute gustoa daudela, baina daudela egon behar duten lekuan. Eta bi osagai horiek uztartzea, ez da erresa. Eta gaina, norbaitek sentitzen duenean gustoa daola, ba, bakoitza bere arrazoiengatik sentituko du, eta egon behar duen lekuan dagoela esaten duenean bere burarentzako, bakoitzak bere
auskaloz
esan nahi duen. Baina bi gauza horiek uztartzea ez da erresa. Eta hori bertsolaritzak ba, lortzen du, ze, bueno, guk adibidez galdetegietan galdetzen genienean, eta, bueno, batetik hori ja, gustoa zion, ba, modu askotara galdetzen dugu, jakiteko haber gustoa dauden benetan, eta ba, ematen du baietz. Baina gero, beste arrazoi batzungatik galdetzen diegunean, ba, ez dakit, ba, gure kultura delako, edo ez dakit, beste arrazoi batzuk estilo hortakoak, bare bai, jende asko horreatikan nahi du jun. Eta, bueno, interesgarria gauza horiek uztartzea, ez da.
Mm-hmm. Eta adibidez, proiektu soziokulturala edo aipatu duzu, ez da hor badago oinarri sendo bat, ez? Zuek horren ondorio zarete, ez? Proiektu baten ondorio, zer egin da ondo? Zertan asmatua, zergatik gaude gaur gauden bezala?
Bueno, alde batetik, 80. Hamarkadan, desagerpenaren mamu horri aurre egiteko, ba, bertxo laritzan zebilen jende batek erabakizuelako egituratzea, lehenik eta behin. Eta gainera erabakizuelako egituratzea kultur proiektu gisa, eta ez, adibidez, bertxolarien sindikatu moduan, nola baita esateko. Horre, asmatu zen alde batetik nik uste, bestetik bertxo eskolen sorrera ere erabat estrategikoa da, ba, garai batean, bueno, ba, pentsatzen zelako, ba, bueno, berezkotasun horretatik zetorrela bertxolariaren doaia, eta bertxotan ikas zitekeela, bueno, pentsatzeak, dakar, bertxolaritza bestera batera ulertzea, eta besteak beste, ba, neskek ere ikas dezaketela pentsatzea, besteak beste. Baina baita ere behar bada, ba, euskara etxetik ikasi ez duen norbaitek ikas dezakela pentsatzea ere. Eta, bueno, bertxo eskolen sorrerak, egituratzeak, saretzeak, eta bueno, elkartearen mugimenduaren baitan txertatzeak, nik uste karri gaituela gaur arte, bueno, gauden egoera honetara elementu askoz gehiago daude, baina nik, oiek, azpimarratuko nituzke ezakit zuek zer esan gozten duketen.
Bueno, elementu gehiago badaude, toietako bat izan daiteke transmisioarena, entzungo dugu Maialen Lujanbioren agurra baduelako, zer ikusirik horrekin.
Erri hau erri egin aldugu, zeman du bizikidetzak, zenbat eman du euskalduntzeak, ez behar beste guretzat. Berrogei urte eta garaia da egurasteko ametsak. Akaso hortan bertsolaritza ona da adibidetzat. Beti ez du goitik bera egiten, transmisioaren trentzak, guk beti gora ikasi dugu, ta zabaldu muga ertzak, lengoekin ta gaurkoen gandik, txapelau gerokoen zat. Lengoekin ta gaurkoen gandik, txapelau gerokoen zat.
Bueno, Maialenek aipatzen ditu lengoak, gaurkoak, gerokoak, hor beinat badago, hor zilborreste badago.
Bai, baina bueno, nik uste hor Maialenek ematen duen klabe handiena dela berak transmisioaren trentza deitzen dion hori, alegia ez dela goitik bera bakarrik transmititzen, eta batzutan ematen du belaunaldi batek ondare badaukala eta ondare hori urrengoari pasatzen diola, eta bertso eskoletan hori dela gertatzen dena, eta benetan gertatzen dena ez da hori. Bertso eskola bada gune bat, ba, bertxotan ikasteko, bertxotan egiteko, bertxotan zailtzeko, eta bertxoaren mundu horretan zure burua kokatzeko, eta zure burua mundu horretan kokatzeak esan nahi du baita ere zure ikusteko modu hori, zure munduan egoteko era hori ere ari zerala zu bertxora eramaten, eta nik uste justu klabea hori dela. Bertxolaritza transmititu dela esaten dugu, baina gaur egun ez dugu bertxotan egiten, 80. Hamarkadan egiten zen bezala. Belaunaldi bakoitzak bere munduan egoteko modua erantzi dio bertxolaritzari, eta justu hori da lehen aipatza genunean emakume bertsolarien kopurua lautik bat izateak ze arazo sortzen duen, justu arazoa nik uste hori izango litzatekela asmatuko ez bagenu emakume bertsolariek beraien lekua era osasungarri baten eukitzen. Aberastasun hori dena bertsoak galdu egingo lukela, gaitegi bat elukela ukiko bertsoak, segurazko doinukera batzuk ere ez dituzkela hartuko, eta justu ekarpen interesgarrenak horregatik ari dira egiten emakume bertsoariak bai taldean eta bai bakoitza bere aldetik ere. Gaitegi berri bat lehen bertsolaritzan inoiz egon ez dena nahiz eta munduan bat zegoen bertsoak bere egin ez duen gaitegi bat ekartzen ari dira, holtzan egoteko modu batzuk, estetika bat ere bai segurazko. Hori dana bertsoeskoletan jokatzen da momentu enten, bertsoeskoletan nagusik eta plazan ere bai, eta nik uste hori dala bertsoeskolean ekarpen nagusia gure mugimenduari.
Boom hitza entzuten dugunean, beti boom malotzen dugu, 80-hamarkadako hasierako txapelketa jendetsu haiek, telebistaren indar hegemoniko hori, eta baina oraingo zenbakiek diote, adibidez, ikerketako datuak esan da, 2013ko txapelketan, 90.000 lagun egon ziren publikoan denera, txapelketan, 90.000 lagunek jarraitu zuten. Baina 2015ko urte osoko plazetako kopurua jarraituta, 260 gehiago dira plazetan daudenak, txapelketan daudenak. Baina, hau zera, beste boom klase bat, edo nola esan bertzaio honi?
Bueno, azterketa soziologikoak garbi utzi du, ez? Badela loratze fase bat, baina behar bada ez orain arte loratzea ulertu dugun bezala, baizik eta plaza kopurua handia dela, baina batez ere plaza txikiak, plaza desberdinak, denetariko plazak direla oraintxe bertan sortzen eta garatzen ari direnak. Behar bada orain arte bertsolaritza ulertzeko modu monolitikoago bat izan dugu, naiz eta berba da ez dion errealitate bati erantzuten, baina gaur egun ikusten da, bueno, nolabait kaleidoskopikoagoa edo dela egoera, ez? Eta orduan bertsolaritza ulertzeko modu desberdinek, ba bertso munduan tokia egin ala, ba plaza desberdinak sortu dituztela, eta bueno, ba plazan jarduteko modu desberdinek ere, ba bertsoak ulertzeko modu desberdinei erantzuten diela. Orduan, ba ikusten da, ba adarkatze bat edo bueno, aberaste bat neurri batean.
Ba, nik esan nuke hor, interesgarria, oso interesgarria ditzen zait, oin aipatzen zaten aizaten hori, ba hori, kaleidoskopikoa, zea, ez dala transmisioaren idea igual hain egokia gauzatzuk ulertzeko, eta uste, bueno, ez da bakarrik besoraritzen, kulturan oroar asko pentsatzen dugu, ba, transmisioa eta kontsumoa eta termino hietan, ez da? Eta behar bada ez da gehien interesantzaizkigun, ez dia gehien interesantzaizkigun kontzeptuak, ze, ba, egia, transmisio bat badao, ondare badao pasatzen dana, baina gero ondare hori jende bat ekartzen du eta ondare hori erabili egiten du, eta azkenean, bainatek esan du bezala, ez azkenean, bueno, ba, zure mundura egokitzen duzu, eta zure munduaren arabera erabiltzen duzu tresna hori, ezta? Eta kontsumoarekin antzeko zer gertatzen da, asko pentsatzen dugu, bueno, badaola sortzaile bat, badao kanal bat, eta kontsumitzen du norbaitek, ez? Baina horrek, nik uste dut, gurea bezalako kultura bati, txikiagea, ba, ez digu hain ondo funtzionatzen. Nabarmena ez digu hain ondo funtzionatzen. Azken aldi honetan badauzkagu datuak, eta erakusten digu datu horiek, nahiko txikiageala, eta bueno, hor mugo batzuk badauzkagula. Ez behar bada, bersora hitzan aurkitu ditzakegu gako batzuk ulertzeko, beste era batea pentsatuta igual, ba, hobeto funtzionatu dezakela, behar bada. Segia da, bueno, bersolaritzak badauka gauza berezi bat, eta da, bueno, da gehienetan akapela, kantatzen dan, metrika dun, errima dun, bueno, ba, arte bat, bitxia da, ez, ez dakit, leno beke aipatu dugu, eta 14.000 lagun, eta ez dakit zenbat milaka lagun telebistan, ez dakit zenbat orduz, akapela kantatzen du jende bati adi-adi begira, ez da oso arrunta, ez, hemen lortzen bat, zerbait gertatzen da, ez. Eta nik uste eta adibidez hor, transmisioaren idea, bai, ba, transmisioa, eta, bueno, besozar elkartetik, eta transmisioa asko nabarmendu da, baina aldiberan egia hori nabarmentzearekin batera, egiten zena, etzela bat, bakarrik transmisioa. Eta aldiberean, publikoari begira, ez dala bakarrikan konsumoa, ba, nabarmena da, berso eskola batean, leheno bainatek aipatu duna, jendea juten danean, juten da bere munduarekin. Eta hori, bueno, gauzak bestera batea pentsatze hori, nik uste garrantzitsua dela. Ez dakit, imaginatu ezagun, bersolaritza balitz, zerbait norbaitek egiten dizuna, eta zuk zure sofan konsumitzen dizuna, ba, seguraski izango litzake nahiko minoritarioa, baina ez da hori, ez? Eta, bueno, hoxe.
Bai, esaten ari zinen, ez dela transmisioarena kutsa bat, bere giltzatxoarekin jaso, eta utxutxean irekitzen duguna, baizik eta jasotzen dugu, guk ez dakit nungo mendipuntan entzundako, ez dakit zeinen kantuaren doinua igual sartzen diegu bertxotara, Mirenek Halako liburutan irakurritako erreferentzia ere bai, eta sartuko zaigu YouTubetik igual euskeraz, da igual inglesez, edo igual mapuches beste zerbait ere.
Baita, gero gaina, bertsolaritzak badauka beste ezaugarri oso interesgarri bat, eta bere entzulegoarekiko, bere publikoarekiko hurbiltasun hori. Eta nola negoziatzen duen sortzaileak publikoarekin denbora guztian. Hori ez da arte guztietan oso nabarmena. Eta, klar, horrek esan nahi du, publiko aldatu ala, sortzaileak ez derri horrez, ez diola men egiten publikoari, baina bai, arekin negoziatzen dula.
Bai.
Eta hori bersolaritzak aktibokin izan du beti, eta orain baliatzen du egoera hori, tratu hori, ba, gauzak, modu eraginkorragoan iteko.
Bai, eta ideia horrekin eta aurrekoarekin batura eginez, transmisioa ulertzeko moduaren ikuste bertsozale elkarteak hasiratik izan duela oso, modu berezia izan duela, ez? Izan ziteken zerbait, izan ziteken gogo bat, zegoen hori, hori urrengo belaunaldiei pasatzeko beinateka aipatu den bezala, baina beti egonda irekidura bat edo gogo bat harrezazue hau eta egin ezazue honekin nahi duzuena, neurri batean filosofia hori nik uste hasiratik egondela eta horrek baita ere ahalbidetu du belaunaldi berrietako, sektore desberdinak resignifikatzen nolabait bertsolaritza beraien bizitzan zentzua izateko moduan. Eta hortik datorrela baita ere, zabaltze hau eta adarkatze hau.
Bai, ez praka neurri batean kabitzea, baizik eta bakoitzak bere gustoko prakak egitea.
Bai, eta modu nahiko legitimatuan, alegia ez dagoela zentzu horretan jerarkia erabat garbi bat, naiz eta badagoen implizituki.
Aizu, bukatu beharra doka, guzti beste zerbait esan nahi ote duzuen.
Zortziko txikian, edo kopla txikian, ez?
Ez altzen eukaten errematea prestatuta.
Ez, esan bakarrik, azterketa soziologiko hau guretzat tresna bat ere badela, udazkenean gogoeta prozesu bat engenuen bertsozale elkartean, bi aste buru hartu genitun da, 100 lagunetik gora elkartu ginen, eta hoxe guretzat balio izan duela momentuaren irakurketa bat egiteko, aurrera begirako urrengo zikloa diseinatzeko, apirilean edo ja, ondorioak prest izango ditugula pentsatzen dugu, eta hoi, seguraldetik, oso gustora gaudela emaitzekin, ikaragarrizko tresna daukagula eskura, oso momentu interesantean dagoela bertsolaritza, bizi-bizirik, eta belaunaldi berriak ere oso indartxu datozela, eta lujo badala bizi deun lekutik bizi alizatea.
Dozena bat urte barruko ikerketan ikusiko dugu zein diren galderak, orduko galderak, eta zein diren erantzunak, eta ikusiko da ura ere arkaitzek egingo duen, edo ez, edo gogorik edo indar geratuko dezaion, nortarako.
Erdibideko gogoetaren bat edo ekarri nahi bali moduzue. Eskerrik asko irukote.
Zuei. Esker.